Rádio Praha, zprávy.
Zemřel ministr kultury Pavel Dostál. Z Egypta se speciálem vrátili první čeští turisté. Plzeňské nádraží vystrašil opuštěný kufr. Vysíláním Rádia Praha vás provede Martina Lustigová. V Brně dnes ráno po téměř ročním boji s rakovinou zemřel ministr kultury Pavel Dostál. Podle lékařů v Masarykově onkologickém ústavu absolvoval protinádorovou léčbu velmi dobře. Po určitém zlepšení jeho zdravotního stavu se ale jeho potíže v posledních třech dnech opět zhoršovaly. Prezidenta Václava Klause zpráva o skonu Pavla Dostála zarmoutila, a to i přesto, že o zdravotním stavu ministra věděl.
Byl jsem asi úplně poslední mimo členy jeho rodiny, kdo s ním krátce před jeho smrtí hovořil. Musím říci, že navzdory svému těžkému zdravotnímu stavu byl neuvěřitelně aktivní, optimistický a zajímal se o všechno kolem sebe. Chtěl bych dodat, že náš vzájemný vztah byl dobrým příkladem toho, že politika lidi nemusí rozdělovat a že mohou mít velmi přátelské vztahy. V tom byl Pavel Dostál opravdu výjimečný.
K osobnosti Pavla Dostála se vrátíme po zprávách. Čeští turisté, kteří se v noci na dnešek vrátili kvůli teroristickým útokům předčasně z dovolené v Egyptě, bydleli často jen několik desítek metrů od míst explozí. Výbuchy v letovisku Sharm al-Sheikh některým z nich rozbily okna v hotelových pokojích, jiným poškodili restauraci v přízemí hotelu. Většina ze stovky turistů, kteří do Prahy přiletěli speciálem ČSA, nechtěla s novináři mluvit a raději pospíchala za svými rodinami. Bylo na nich znát, že teroristické útoky šokovaly. Cestou z Egypta je v letadle doprovázel i lékař a psycholog. Atentáty si v letovisku na pobřeží Rudého moře vyžádali téměř 90 mrtvých a kolem 200 zraněných. Mezi mrtvými je i jeden Čech. Čeští diplomaté v Egyptě stále pátrají v nemocnicích, zda mezi zraněnými po sobotním teroristickém útoku nejsou i Češi. Zatím na žádné nenarazili. České cestovní kanceláře v oblasti nikoho nepostrádají. Český velvyslanec v Egyptě Jakub Karfík proto nepředpokládá, že by pracovníci ministerstva nějaké zraněné v nemocnicích ještě našli. Na celou hodinu vyklidili dnes ráno policisté centrální autobusové nádraží v Plzni. Důvodem byl opuštěný kufr na nástupišti po odjezdu spoje z Londýna, který pokračoval do Prahy. Přivolaný pyrotechnik žádné nebezpečí neobjevil. ČTK to řekl operační důstojník plzeňské policie. Autobus Londýna parkoval několik minut u nádražní haly. Po oznámení nálezu policisté vyklidili halu a okolní nástupiště. Provoz byl omezen minimálně, neboť v neděli ráno jezdí na nádraží málo spojů. A stručně o počasí. Je polojasno, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů. Slyšeli jste přehled aktuálních událostí a co vás čeká dál? Nejprve si připomeneme osobnost zesnulého ministra Pavla Dostála. Pak se podíváme k Amazonce, tam nás totiž zavede knihovnička Rádia Praha. Chybět samozřejmě nebude pohled na stránky krajanského tisku ani historická rubrika, tentokrát o Janu Voženílkovi. Hezký poslech. Ve věku 62 let v neděli zemřel ministr kultury Pavel Dostál. Zůstane v paměti jako nejdéle sloužící český polistopadový ministr. Před příchodem do vlády se ale prosadil i jako divadelník nebo novinář. Do vlády přišel se svým přítelem Milošem Zemanem v létě 1998 a do čela ministerstva kultury si jej vybrali i všichni tři Zemanovi nástupci. Dostál bojoval od loňského září s rakovinou, v úřadě ale zůstával s tím, že mu práce pomáhá. Na ministerstvu kultury se mu podařilo prosadit řadu změn. K největším úspěchům řadil nový autorský zákon přijatý v roce 2000. Výrazné změny do fungování církví pak v lednu 2002 přinesl nový církevní zákon. Právě s představiteli církví měl ale Dostál napjaté vztahy. Ministrovi se také nepodařilo získat pro kulturu více peněz z rozpočtu. Zákon o veřejné podpoře kultury přijala vláda až ve středu, čeká ho ale ještě schvalování v parlamentu. Premiér Jiří Paroubek Českému rozhlasu řekl, že Pavel Dostál bude jako vynikající ministr nejen vládě a české kultuře chybět.
Provedl českou kulturu složitým potransformačním obdobím a česká kultura se pod jeho sedmiletým vedením velmi dobře rozvíjela. Povedla se zavést celá řada projektů, které budou trvat dlouhá léta po jeho odchodu. Jeho vliv na uměleckou obec byl mimořádný. Byl jednou z nejuznávanějších politických osobností země a co není bez významu, byl dobrým manželem a starostlivým otcem.
Pavel Dostál pocházel z Olomouce, vyučil se chemikem, ale už na škole začal psát pro časopisy, rozhlas i televizi a brzy se dostal také k divadlu.
Tehdy mě oslovil ředitel Olomouckého divadla a pravil mi, že by potřeboval napsat nějakou divadelní hru, nejlépe muzikál, pro mladé lidi kolem 15 let. Jestli bych se do toho nepustil, já jako člověk velice ambiciózní a člověk, který si myslel, že tedy dokáže všechno, jsem tuhle nabídku přijal a napsal jsem, přisahávám za týden, v pracovní době v laboratoři chemické, kde jsem pracoval, napsal jsem muzikál Vítečníci, moji prvotinu. No a pak byly problémy, kdo to bude režírovat, tak já jsem projevil drzost, protože jsem měl nějakou průpravu z malých divadel z kabaretu, tak jsem řekl, že si to zrežíruju sám. No. Zrežíroval jsem tu hru a pak jsem dostal divadelním režisérem.
Pavel Dostál napsal na 15 divadelních her. Jeho posledním projektem byla loni na podzim hra Dva na smetišti, kterou v 80. letech napsal s Miroslavem Horníčkem a před rokem ji upravil pro divadlo Radka Brzobohatého. Dostálova umělecká kariéra byla několikrát přerušena. Divadlu se začal věnovat v polovině 60. let. V srpnu 1968 se podílel na protiokupačním vysílání rozhlasu a režim mu další kariéru v divadle znemožnil. Pracoval potom jako topič nebo skladník. K divadlu se vrátil teprve v polovině 80. let. Rehabilitaci mu ale přinesl až rok 1989. Na krátkou dobu se stal šéfem Olomouckého hudebního divadla, ale už v červnu 1990 byl zvolen do federálního shromáždění. Příštího roku pak vstoupil do ČSSD. V 90. letech spolupracoval s deníkem Právo a právě novinařině se hodlal věnovat po svém odchodu z politiky. Alespoň se o tom zmínil v roce 2001, kdy se zamýšlel nad tím, co by dělal, kdyby nebyl ministrem.
Jestli budu moci jít zpátky do novin, tak bych dal přednost před divadlem, protože během těch novin můžu, já nevím, jednou za sezonu si někde zarežírovat. A jako novinář můžu psát jako ještě vedle, tím míním jako pro divadlo.
V jednom z posledních rozhovorů v červnu tohoto roku Dostál řekl, že po příštích volbách s politikou skončí. Vedle zdravotních důvodů ho k tomu přimělo i znechucení z politických poměrů. I ve funkci ministra měl mnoho přátel mezi umělci, jako ministr se ale musel s mnohými osobnostmi loučit, nedávno například s herečkou Stelou Zázvorkovou.
On existuje takový klaunský epitaf a ten zní, jen když za slzou přijde smích, uvěřím, že jste mě měli rádi.
A tato slova dnes patří i jemu. V knihovničce Rádia Praha se dnes budeme věnovat knize k pramenům Amazonky. Publikace prezentuje výsledky desetileté práce týmu vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ti jako první na světě detailně zmapovali těžko dostupnou velehorskou oblast na jihu Peru a s pomocí moderních přístrojů lokalizovali prameny největšího světového veletoku. Editorem díla a hlavním autorem je hydrolog Bohumír Janský, host dnešní knihovničky. Otázky klade Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. Pane Janský, možná nás v tuto chvíli poslouchají někteří krajané, kteří mají Amazonku nebo některý z jejich přítoků, tak říkajíc, na dosah a vědí, o čem je řeč. Pro ty ostatní, přibližte několika slovy Amazonku. Co je pro vás Amazonka?
Amazonka je úžasná řeka, o které se dá říct, že všechna nej, která by si člověk mohl vzpomenout, platí právě pro tuto řeku. Je nejdelší, má největší plochu povodí, největší průtok. Je to například 1200 vltav, co do množství vody. Je to řeka, jejíž povodí, to území, který odvodňuje, by překrylo celou Evropu, včetně Středozemního Baltského moře. Tak jenom pro představu, pro Evropany třeba, je to něco úžasného, co nemá na světě obdoby.
Vy jste tedy objevil skutečné prameny Amazonky. Mohli bychom teď společně zkusit objevit prameny vašeho zájmu o prameny Amazonky?
Ano, já jsem v roce 90 jsem se dostal do Peru a přednášel jsem hydrologii a ochranu vod na univerzitách v Limě a v Cusku v Peru. Tehdy jsem poznal tento problém, tehdy profesor Carlos Peña Herrera, který byl děkanem geografické fakulty a napsal tlustou knihu o Peru, o geografii Peru, mě řekl, že vlastně nevědí, kde ta Amazonka pramení, že bylo 9 mezinárodních expedicí a že podle jeho teorie žádná ty prameny nenašla, že je třeba hledat úplně někde jinde. To byl takový jeden motiv. V roce 90 jsem se dozvěděl, že se neví, kde pramení největší řeka světa. Ovšem už dávno jsem věděl, podle historických knížek tady v Praze, v Klementínu, že skupina jezuitů původem z Čech na sklonku 17. století se dostala do Amazonie a jejich takový vůdce té skupiny, páter Samuel Fritz, který se stal superiorem všech španělských misí v Amazonii, nakreslil první úžasnou mapu Amazonky, celého povodí. Byl to vlastně první Evropan, který poznal Amazonku od pramene k ústí a několikrát přejel tedy po proudu proti proudu. Samuel Fritz, rodák z Trutnova ze severních Čech. Takže my jsme po 300 letech se začali zabývat tímto tématem, přičemž bych ještě upozornil, že například taková encyklopedia Britannica, která vychází v USA, stále píše, že Amazonka pramení tam, kde to řekl Samuel Fritz, jezuita z Čech. Stále ještě neopravili to, co jsme my vybádali tedy nyní. To znamená, co jsme zjistili? My jsme zjistili, že Amazonka pramení úplně někde jinde. Je to na jihu Peru, v departamentu Arequipa, v pohoří, které se jmenuje Cordillera de Chila. A když se takto změří Amazonka, tak nejen, že je o více než 500 kilometrů delší než Nil v africký, který se kdysi udával jako nejdelší řeka světa, ale je také o těchto zhruba 500 kilometrů delší než je Marañón, totiž ta Amazonka vzniká soutokem řek Ucayali a Marañón na území Peru. Jestliže se ta jídelka vezme po tom Marañónu, co řekl ten náš jezuita Fritz, tak by byla o 537 kilometrů kratší. My jsme tedy vyměřili ten druhý zdroj, tedy řeky Ucayali a Apurímac, a tam, kde pramení několika řekami, říčkami horskými, ten Apurímac, tam jsme to všechno změřili. Takže myslím si, že to, co jsme my změřili a vyzkoumali, že je konečné jaksi dohledání pramenu a že už to nemůže být nikdy změněno.
Proč to dohledání před vámi neprovedli sami Peruánci?
To je hezká otázka. Je to úžasné, mnohokrát jsem s nimi o tom diskutoval. Jednak první mapy území Peru, představme si tu obrovskou rozlohu, je 10x větší než bývalé Československo. Přesně 10x větší. První mapy mají z roku 60. Do té doby neměli žádné podrobné mapy. Zhruba z těchto let mají k dispozici letecké snímky, snímky z letadel. To znamená, teprve tehdy zjistili, že vlastně ta Ucayali je delší než Marañón.
Není ten problém taky v nedostupnosti toho terénu?
Ten terén je velmi nedostupný. V podstatě neexistují turisti, kteří by někdy přišli do toho území. Z toho města Arequipa se tam jede 12 hodin terénním autem, přičemž tak půlku té cesty nejsou vlastně žádné cesty. Jede se řečištěm, řekami. Musí se hledat ta cesta v tom terénu. Jeli jsme přes bažiny. Jeli jsme v době, kdy na jižní polokouli vrcholila zima, takže ty bažiny byly zamrzlé. Měřili jsme v bažinách. Dá se tam pracovat pouze 2 měsíce v roce, v červnu a v červenci, jinak bychom se utopili v těch močálech. Aby jsme přesně řekli, tento pramen, tato řeka je Amazonka, to znamená to, co je nejdelší, to, co má největší tu plochu, kterou odvodňuje, takzvané to povodí, a také nejvíc vody, tedy průtok, to jsou ta tři kritéria, tak musíme do terénu. My nemůžeme to zjistit jenom na základě snímku z letadela z družic. My musíme do terénu vzít si přesné přístroje geodetické. My máme takzvanou totální stanici, což je úžasná věc, kterou můžete měřit vzdálenosti na milimetr přesně, laserové dálkoměry. To všechno máme k dispozici, nejmodernější přístroje, a s pomocí nich a se skupinou studentů jsme toto měřili během 2 expedic v roce 99 a v roce 2000.
Co všechno čtenář v té knize najde? Je to odborná publikace nebo cestopis?
Je to taková kniha, která by měla oslovit všechny. My jsme z toho udělali takové dvě poloviny. První polovina je na bílém papíru, na bílém podkladu. To je pro každého člověka v republice, každého Čecha, který tomu bude rozumět. Je to psáno takovým dobrodružným, populárně vědeckým jazykem. Je tam i historie objevování Amazonky, celá historie. Jsou tam historie plave po Amazonce. Pak jsou tam historické mapy, které byly kdy o Amazonce nakresleny, včetně té mapy našeho jezuity. A pak druhá polovina jsou výsledky té naší vědecké práce, ale také, myslím, psáno takovým přístupným jazykem. My jsme tam totiž udělali první mapy svého druhu. Před námi tam nebyly mapy. My jsme udělali první mapu zeměpisnou, topografickou, hydrografickou. Vymapovali jsme všechny ty řeky. První mapa geologická, podrobná. První mapa půd, rostlinstva, vegetace. Prostě je to taková monografie celé té oblasti, naprosto zapomenuté, odlehlé, o které ti Peruanci nic vlastně nevěděli.
Krajanským tiskem pravidelně listuje Milena Štráfeldová. Mileno, máš slovo.
Byl ten Proč, který vychází jako občasník českých krajanů v australském Melbourne, informuje o sporu, který vládne v místním Sokole. Skupina podporující ozdravění Sokola, která občasník publikuje, kritizuje praktiky jeho současného vedení. To podle jejího mínění neoprávněně vyloučilo několik členů Sokola a odmítá přijímat nové, neinformuje řádně o své činnosti a o finančních záležitostech Sokola. V Národním domě v Melbourne jsou rušeny kroužky a zájmové aktivity krajanů, které tam trvaly léta. Vedení Sokola má konečně otevřené dveře k pronajímání prostor pro cizince, byl ale Národní dům vybudován našimi předky pro tyto účely, dávali naši krajané svou dobrovolnou práci, materiál a finanční příspěvky na tyto účely? Národní dům má sloužit nám, Čechům a Slovákům, naší velké veřejnosti, píše se v občasníku Proč. Zpravodaj Naše řeč, který vydává Česká beseda v chorvatské Rijece, píše ve svém posledním čísle také o historických kontaktech mezi českými zeměmi a Chorvatskem. Kromě základního historického přehledu o vývoji vztahu mezi Čechy a Chorvaty od dob Marie Terezie až po dnešek, je tu i stať o známém pražském primátoru z dob meziválečného Československa Karlu Baxovi. Ten měl k Chorvatsku velmi blízko. V roce 1904 se oženil s Chorvatkou Amélií Jurkovičovou, se kterou se seznámil na kongresu slovanských žurnalistů v Opatii. Paní Baxová později v Praze založila Alexandrovu kolej, ve které našli domov jugoslávští studenti, kteří studovali v Praze. Sám Baxa se jako právník a jako dlouholetý pražský primátor stavěl proti hitlerovskému fašismu a v knize Červená ruka popsal i svůj nesouhlas se stalinským komunismem. Zemřel v roce 1938, jeho bratři zahynuli za Heydrichiády. Vídeňské svobodné listy píší o nezvyklé roli rakouského prezidenta Heinze Fischera. 1. července se totiž v rakouském Retzu při zahájení kulturního festivalu setkal s českým ex-prezidentem Václavem Havlem a sám četl z německého překladu Havlových dopisů Olze. Fischer také koncem června přijal vítěze literární soutěže žáků rakouského gymnázia v Praze, kteří psali práce na téma Česká republika a Rakousko – dobří sousedé ve společné Evropě. Ve stejný den přijal na Pražském hradě vítěze této soutěže z vídeňské Komenského školy i český prezident Václav Klaus.
Posloucháte Rádio Praha.
Historické obzory vám dnes představí jednu z neprávem pozapomenutých postav novodobé české historie, Jana Voženílka. Ten byl v květnových dnech roku 1945 plukovníkem četnictva a šéfem operačního oddělení štábu generálního velitelství uniformované policie. Díky historikovi Pavlu Žáčkovi přijal do studia Rádia Praha pozvání Voženílkův syn, Záviš Josef Voženílek.
Milí moji, na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Jan Voženílek se narodil v roce 1895. Za první světové války byl nasazen na východní frontě a setkal se například s Trockým nebo Rommelem. 28. říjen 1918 ho už zastihl v Praze.
Byl vůbec jeden z prvních důstojníků, který složil přísahu na Národním výboru.
Podotýká Voženílkův syn Záviš Josef. Od listopadu 1918 pracoval pro četnictvo, s ním se v prvních týdnech republiky dostal na Slovensko. Ve 20. a 30. letech pak vystřídal několik velitelských postů. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava bylo četnictvo převzato do bezpečnostního aparátu německé policie. Pro ilustraci si připomeňme, jak vlastně četnictvo za války pracovalo. Historikové rozlišují tři základní fáze vývoje. Slovo má Robert Spejchal z Vojenského historického ústavu.
Byla to fáze vývoje od převzetí v roce 1939 až do vyhazovu, vlastně veškerého vyhazovu legionářů na přelomu let 40 a 41, kdy museli odejít právě bývalí příslušníci československých legií z první světové války. Pak ta druhá fáze zhruba kolem nástupu Reinharda Heydricha, kdy se zpřísnil ten režim a četníci byli vloženě natvrdo využíváni proti vlastním obyvatelům. A ta poslední fáze, konec roku 44 a 45, kdy už vlastně propuká to České národní povstání a kdy se do něj plně četníci a policisté zapojili samozřejmě. Příslušníci četnictva i vládní policie byli v obrovském tlaku ze dvou stran a to jednak ze strany německé okupační správy, kdy museli vykonávat ty příkazy, bylo jim neustále předkládáno, že jsou zrádci vlastně německá říše a z druhé strany, ze strany toho českého obyvatelstva jim bylo předkládáno, že jsou to kolaboranti s Němcem a podobně. Takže ten tlak byl opravdu obrovské a oni museli nějakým způsobem na jednu stranu aspoň na oko plnit ty rozkazy a na druhou stranu nepoškozovat české obyvatelstvo. Samozřejmě se to netýká kriminálních činů.
Voženílek, který zastával funkci pobočníka generálního velitele četnictva, dostal na starosti komunikaci s gestapem. Toho dokázal využít, například když se snažil zachránit české studenty před koncentračními tábory.
A můj otec, protože mluvil perfektně německy a měl u německých důstojníků celkem respekt, protože měl tu uniformu a domluvil se s nima, tak s nima vyjednával o to, aby ty studenty pustili. A skutečně já mám takovýhle štost dopisů doma, děkovných dopisů od kamarádů a spoustu lidí. No zkrátka dobře, pomáhal spoustu štrákům a tím si udělal dost takový dobrý jméno.
Jak vlastně váš otec pomáhal lidem z koncentračních táborů?
On byl spojovací důstojník ministra vnitra protektorátní vlády na gestapo.
Takže měl takový vliv, že dokázal...
On ten vliv byl prostě osobní. On tomu BMW prostě říkal, podívejte se, to je volovina, to jsou študáci, to není žádná, tak tadyhle pusté je tak. A on jich hodně pustili.
Kolik tak lidí mohl zachránit?
To se těžko dá říct, víte, rozhodně to bylo v řadě několika set a mnoho z nich o tom nevědělo. Na druhé straně chodili za ním lidi, kamarádi, kterým pomoc nemohl.
Jan Voženílek spolupracoval s protektorátní vládou generála Alojze Eliáše. Snad jen připomeňme, že generál Eliáš byl v úzkém kontaktu s protinacistickým odbojem a byl za tuto činnost popraven. Záviš Josef Voženílek ke spolupráci svého otce s generálem Eliášem dodává.
Oni byli kamarádi, velmi blízký kamarádi a otec dodával spoustu zpráv, víceméně od gestapa. Takže se mu podařilo spoustu lidí varovat a spoustě lidem taky pomohl tím způsobem, že Eliáš dodával zprávy do Londýna, Benešové. Můj otec měl největší strach za celý svůj život, když po Heydrichovém příchodě zavřeli Eliáše.
Voženílkovi tehdy samozřejmě hrozilo zatčení, ale Eliáš na ně nic neprozradil a tím jej od této hrozby uchránil. V dubnu 1945 začal Jan Voženílek velmi úzce spolupracovat s odbojáři. Tehdy například byly skupině Roušar-Kotrlý předány tajné zprávy generálního velitelství uniformované policie o sabotážní činnosti partizánů. Na konci dubna byla sjednána schůzka Voženílka s Karlem Kutlvašrem, pozdějším vojenským velitelem Prahy. 30. dubna dostal Voženílek od Kutlvašra jasný úkol. Během několika hodin měl vypracovat plán obsazení rozhlasu a také hlavního krytu protiletecké policie v Bartolomějské ulici.
Můj otec nebyl žádný velký intrikán, tak dá se to jméno rozhlas. Když chcete dělat takovou nějakou revoluci, tak musíte mít rozhlas.
Voženílkovi a jeho lidem se podařilo nejen sehnat plány rozhlasové budovy, ale štábní kapitán Bohumil Walter a kapitán Rudolf Suchánek se seznámili také s režimem, který v rozhlase panoval. Suchánkovi se dokonce před vypuknutím povstání podařilo rozhlas osobně navštívit. Přestože vlastní události předběhly původní plány, dokázal Jan Voženílek rychle reagovat. 5. května vydal rozkaz k zahájení akce v rozhlasu i k převzetí moci u četnictva a policie. Z rozhlasu se pak popolední ozývalo.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby i hned přišlo do Českého rozhlasu.
Voženílek a jeho lidé zatím shromažďovali a povstalcům předávali potřebné informace.
všechny četnické stanice okolo v Čechách podávali zprávy. O každém gestapákovi se vědělo, o každém oddílu se vědělo.
Říká Záviš Josef Voženílek a Robert Spejchal doplňuje.
Četnictvo plnilo funkci hlavně předávání zpravodajských zpráv po celých Čechách i Moravě.
Povstalcům ale četnictvo také vydávalo zbraně.
On měl spoustu z těch zbraní na tom tržišti, na tom četnictvím velitelstvím, tak ten jim je dával. Ale taky jim je dával, ne, že si někdo přišel a neuměl s tím zacházet. Zase to museli být důstojníci vybraný lidi, kteří byli schválený. No.
Ostatně zbraní a munice byl tehdy kritický nedostatek. Voženílek se také dostal do kontaktu s Vlasovci. S nimi se pak účastnil i jednání s Němci a vyjednání příměří do 8. května do 10. hodiny dopolední. Pokud nezautočí policie nebo Vlasovci, nebude útočit ani německá posádka. Po příjezdu Rudé armády četnictvo pomáhalo s umisťováním sovětských jednotek. 11. května byl ale Jan Voženílek ve své kanceláři zatčen.
Přišli lidi, kteří neuměli česky a měli všichni modré čepice. A to bylo NKVD.
Rodina o Janu Voženílkovi několik dní nevěděla. Teprve později se jeho syn Záviš dozvěděl, že byl v Terezíně. Tam byl uvězněn například s Richardem Bienertem, předsedou poslední protektorátní vlády, se kterým se znal už od roku 1918. Kolem 25. července byl Voženílek propuštěn z vazby a převezen na infekční oddělení nemocnice na Bulovce. Nakazil se totiž tyfem, kterému 10. srpna podlehl. Díky nástupu komunistů k moci byl Jan Voženílek z českých dějin odstraněn. Záviš Josef Voženílek chce svého otce znovu připomenout, například tak, že po 60 letech převeze jeho ostatky do rodinného hrobu na Malvazinkách a stane se tak právě v pondělí 25. července. Když se z historie přeneseme do žhavé současnosti, zjistíme, že naše relace je u konce. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání podíleli, se ze studia loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia.